Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Մեկնարկել է դատավորների ընդհանուր ժողովը, օրակարգում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քննություն է սկսել պարզելու Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 3 վախափանման պատճառները։ Վարչապետը հորդորում է ամենակոշտ միջոցները ձեռնարկել կարգազանց վարորդների նկատմամբ։ Բաքվում հանդիպել են Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան զինվորականները, կողմերը խոսել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունից։ Վրաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը Մամուկա Խարաձեն հայտարարում է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու մասին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Իրանի հեղափոխական գվարդիային պատկանող 5 նավեր մոտեցել են բրիտանական նավթակիր լցանավին և փորձել են խոչընդոտել դրա անցումը Հորմուզի նեղուցով։ Որոշ ժամանակ անց իրանական նավերը հեռացել են, քանի որ բրիտանական լցանավին օգնության է եկել Բրիտանիայի ռազմական նավատորմի Մոնտրուս ֆրեգատը, որը թնդանոթի փողն ուղղել է իրանական նավերի վրա։ ԱՄՆ պաշտոնյաները վերլուծում են 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին օտար ուժերի միջամտության սպառնալիքը։ Հետախուզական ծառայության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարները օրենսդիրների հետ դռնփակ լսումների ընթացքում հավաստիացրել են, որ ամեն ինչ անում են ընտրություններին օտար երկրացիների հնարավոր միջամտությունը կանխելու համար։ Դեմոկրատները պնդում են, որ Ռուսաստանը միջամտել է 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Հռեստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը երկրորդ անգամ անտեսել է ցուցմունք տալու համար վկայի կարգավիճակով ներքին գործերի նախարարություն այցելելու դատարանի ծանուցագիրը։ Դա Հռեստանի ոստիկաններին ընձեռել է նախկին նախագահին բերման ենթարկելու հնարավորություն։ Աթամբայևին կասկածում են կոռուպցիոն գործարքներ կատարելու մեջ, նա հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր քաղաքական գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնին 10-օրյա կալանքից հետո այսօր ազատ է արձակվել։ Նա կալանքի է դատապարտվել ապորինի ցույցերին մասնակցելու մեղադրանքով։ Ուկրաինայում վաղը կավարտվեն ծովային զեփյուր 2019 կոդային անվամբ զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը հուլիսի 22-ին Վաշինգտոնում հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ռուսաստանում Իրկուտսկի շրջանում հեղեղումների զոհերի թիվը հասել է 25-ի, եւս 11 մարդ այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայից 19 կիլոմետր հյուսիսարևելք գտնվող Միտիշի ավանի էլեկտրակայանի տարածքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Գործադիրի այսօրվա նիստի գլխավոր հարցերից մեկը նախորդին տեղի ունեցած էներգետիկ վթարն էր, որի հետևանքով մի շարք մարզերում եւ Երևանում հոսանքազրկումներ եւ հոսանքի տատանումներ տեղի ունեցան։ Ընդ որում միաժամանակ խափանվել էին հոսանք արտադրող երկու խոշորագույն կառույցները՝ Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկը եւ Երևանի ջեկը։ Լուրջ մտահոգությունների տեղի տված այս միջադեպի կապակցությամբ նյութերը նախապատրաստվում պատճառները պարզելու նպատակով։ Մասնագետները մինչ այդ գրեթե բացառում են ամենաշրջանառվող վարկածներից մեկը հակերային հարձակումը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քննություն է սկսել պարզելու Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 3 վախափանման պատճառները։ Այսօր կառավարության նիստում այս մասին տեղեկացրեց ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Իր հերթին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, խափանման պատճառների վարկածները երկուսն են արտաքին, ներքին պատճառ չկա։
Իմ կողմից հանձնարարություն է տրվել, որպեսզի իր նյութերն նախապատրաստվեն երկու էլեկտրոէներգիայի տատանումների հետ կապված եւ անջատումների հետ կապված, որպեսզի հստակ պարզվի պատճառները էլեկտրոէներգիայի այդ էներգետիկ համակարգի խափանման պատճառները, չնայած նախնական տվյալները կան, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է խորոշ ունասիրություն իրականացվի, հետաքննություն իրականացվի եւ գնահատական տրվի, թե միտում եղել է, չի եղել, կան մեղավորներ, ցուցաբերել է անգործություն թե ոչ, արդյունքների մասին կզեկուցեմ։
Երեք Հայաստանի որոշ մարզերում ու Երևանում հոսանքազրկումներ եւ հոսանքի տատանումներ տեղի ունեցան։ Պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ երկրի էներգետիկ համակարգում վթար է տեղի ունեցել, դրա հետևանքով սկզբում անջատվել է Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկը, այնուհետև Երևանի ջեկն ու ավելի փոքր կայաններ։ Հայտարարվեց նաեւ, որ չնայած նման մասշտաբային վթարին, համակարգի կայունությունը 70%-ով ապահովված է, էլեկտրաէներգիայի ներկրվել Վրաստանից եւ Իրանից։ Առավոտյան Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Իրանին ու Վրաստանին։ Իդեպ երեք վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հետ, թեև ըստ կառավարության լրատվական ծառայության հայաստանյան էլեկտրաէներգետիկ համակարգի վթարը չի քննարկվել, այլ անդրադարձել են օրերս Թեհրանում կայացած հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքներին, ինչպես նաև Իրան-ԵՏՄ համագործակցության զարգացմանը։
Կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետն այսօր անդրադարձել է նաև վերջին օրերին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարներին, որոնց հետևանքով եղան բազմաթիվ զոհեր։ Իշխանություններն այժմ փորձում են օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով փոխել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, թերևս խստացնել դրանք, իսկ մինչ այդ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար Փաշինյանը հանձնարարել է ուժեղացնել վերահսկողությունը և կարգազանց վարորդների նկատմամբ ձեռնարկել ամենակոշտ միջոցները, Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Որին ուզում եմ անդրադառնալ, վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններն են բոլորիս հայտնի ավտովթարները, որոնց արդյունքում մենք մեծ թվով զոհեր ունեցանք։
Կառավարության այսօրվա նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, պարբերաբար եւ չարամիտ խախտումներ անող վարորդները պետք է հեռացվեն երթևեկությունից։ Վարչապետը գործադիրի անդամներին տեղեկացրեց, որ ոստիկանությունը նոր նախագիծ է մշակել, որն արդեն ազգային ժողովում է։ Ասաց, պետք է ազգային ժողովի հետ քննարկել օրենքը հնարավորինս շուտ ընդունելու համար։
Պարոն Սիպան, մենք այս թեմաներով մի քանի անգամ խոսել ենք։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ հիմա հատկապես պետք է ճանապարհային երթևեկության նկատմամբ լինի կրկնակի եւ երրակի ավելի վերահսկողություն։
Վարչապետը համոզված է, որ բալային համակարգի ներդրումամբ ճանապարհային երթևեկության ոլորտում էականորեն կփոխվի իրավիճակը։ Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էլ է համաձայն, այս իրավիճակում անհրաժեշտություն է այդ համակարգը։
2017 թվականի 2 միլիոն ավելի խախտում է արձանագրվել, 18 թվականի 1 միլիոն 600 հազար և դուք անվել են, սակայն դա չի բերում որևէ դրական արդյունքի։ Եվ միայն ու միայն բալային համակարգի մեկնարկը կմեկուսացնի պարբերաբար վտանգավոր խախտում կատարող վարորդներին։
Ոչ թե տուգանքների միջոցով են ծանրաբեռնելու վարորդներին, այլ բալերի միջոցով, և փորձելու են ավելի շատ բալեր հավաքած, այսինքն այդ 9 միավորը նախատեսված վարորդներին վարորդական իրավունքից զրկել կամ կասեցնել։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Տիգրան Քեհյանը կարծում է, որ բալային համակարգի ներդրումը կմեղմի ճանապարհային երթևեկության իրավիճակը, սակայն առկա խնդիրը չի լուծի։
Թեմաների մասին մեկնարկել է դատավորների ընդհանուր ժողովը, որը պետք է իր կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի 3 անդամ ընտրի։ Հիշեցնենք, դատավորներին 6-5-ի ընդարկելու գործընթաց առաջիկայում պետք է իրականացնի հենց այդ կառույցը հակակոռուպցիա մարմնի հետ միասին, որը կազմավորման փուլում է։ Հայտնի է, որ 11 դատավոր արդեն իսկ տվել է իր համաձայնությունը ԲԴԽ կազմում ընդգրկվելու համար, 11 թեկնածուներից 3-ին դատավորները կընտրեն քվեարկությամբ։ Նարան Ալբանդյանն է հետևում ժողովին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատանի Աջափնյակի նստավայրում այսօր ժամը 14:00-ին մեկնարկեց դատավորների հերթական ընդհանուր ժողովը։ Ընդհանուր ժողովը, նշենք, որ իրավազոր է համարվում այն դեպքում, եթե այդտեղ մասնակցում են դատավորների ընդհանուր թվի կեսից ավելին, մեր տպավորությամբ պետության քվորում լինելու է և մեկնարկել է նիստը։ Օրակարգում է բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորների անդամների թաբուր տեղերի ընտրության հարցը։ Նշենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորի անդամների թափու տեղերի ընտրությունը կայանալու է առաջին ասյանի դատանի 11 դատավորների միջև։ Իրավական վեճ կա նաև այն առումով, թե պետք է ընտրել այսօր 3 անդամի, թե 2, քանի որ դատավոր Նախշուն Տավարյանը շարունակում է մնալ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, թե ոչ, ինքը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր, պատրաստվում է երդում տալ, սակայն վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանի նախագահ Արսեն Մկրտչյանն էլ մինչ նիստը սկսվել է լրագրողների հետ զրույցում չհերկեց, որ այս մասով կա վեճ և միայն դատական խորհրդի նիստից հետո որոշում կտրվի նաև այդ հարցին։
Տիկին Տավարյանի հրաժարականի դիմումը, որ մինչ այդ ամիսներ առաջ ներկայացվել էր, չի մակագրվել, նա այժմ կարող է երթվել, թե արդեն օրենքի ուժով ինքը պետք է
իրավիճակը օրենքի ուժով մի փոքր անլուծելի է, կապված այն փաստի հետ, որ Տիկին Տավարյանը չի երթվեց, այսինքն մենք ունենք փաստ, որ ունենք ընդհանրության արդյունքով ընտրված բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, և դեռևս որպես այդպեսին պաշտոնավորման պարտականությունները չի սկսել իրականացնել, մասնավորապես այն փաստի ուժը, որ դեռևս չի երթվել, բայց մյուս կողմից ունենք իրավիճակ, որ դեռևս դադարեցրած չի այդ անդամի լիազորությունները, հետևաբար իրավիճակը պետք է լուծում ունենա անկախ նրանից, որ ինձրական կարգավորումը ուղղակիորեն ես նշեցի այս դեպքում չկա, բայց պետք է իրավիճակը լուծում ունենա, չի կարող անլուծված մնա, պետք է ունենա։
Դատական դեպարտամենտի խոսնակ Արման Խաչատրյանը ևս հայտարարություն է տարածել և նշել, որ հարցը գտնվում է դատավորների ընդհանուր ժողովի օրենքով նախատեսված լիազորությունների տիրույթում։
Մարտի 1-ի գործիչ շրջանակներում ապա ցույց կեղծելու պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ մեղադրվող Վահագն Հարությունյանի հետախուզման որոշումը կմնա ուժի մեջ, դատարանը մերժել է նրա պաշտպանի բողոքը։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարը, ով անցյալ տարվանից Մոսկվայում է և հայտնի չէ, թե երբ կվերադառնա, պնդում է, թե իրեն առաջադրված մեղադրանքը շինծու է։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժեց Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար, նույն գործով մեղադրել Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու որոշման դեմ նրա պաշտպանի բողոքը։ Պաշտպան Միհրամ Պողոսյանը Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելը անօրինական է համարում։
Օրենքով սահմանված կարգով հետախուզում չի հայտարարվել, առաջին հերթին խափանման միջոց կիրառված չի եղել և քննիչը հետախուզում է հայտարարել, դա մեկ։ Երկրորդ, վարույթն իրականացնող մարմինը չի ողջամիտ որևէ գործողություն չի իրականացրել, որպիսի անգի հետևության, որ Վահագն Հարությունյանը թաքնվում է վարույթն իրականացնող մարմնից, դեռ ավելին վարույթն իրականացնող մարմինը հենց այդ հետախուզում հայտարարելու ժամանակ կոնկրետ և հստակ իմացել է Վահագն Հարությունյանի գտնվելու վայրը և այդ հանգամանքին որևէ ուշադրություն չի դարձրել։ Կամ այդ նույն հեռախոսային զրույցի ժամանակ այդ են հարգելի զանգահարել է, օրինակի համար, ձեզ այսինչ օրը, այսինչ ժամին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշում է կայացվել, մենք պարտավոր ենք ձեզ որպես մեղադրյալ մեղադրանք առաջադրել և հարցաքննել մեղադրանք առաջադրելուց հետո, խնդրում ենք ներկայանալ, գոնե դա որևէ գործողություն չեն իրականացել, որովհետև պետք չի եղել վարույթն իրականացնող մարմին։
2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների գործը քննած նախկին քնչական խմբի ղեկավարին սկզբում մեղադրանք առաջադրվեց Մարտի 1-ի գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեջ, իսկ արդեն 2018-ի դեկտեմբերի 26-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ լրացրել է մեղադրանքը և Հարությունյանը նաև մեղադրվում է անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և բռնությամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Հարությունյանը շինծու է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե իրեն հետապնդման են ենթարկում։ Միհրան Պողոսյանը նշում է, Վահագն Հարությունյանը գտնվում է Ռուսաստանում առողջական վիճակի պատճառով, փաստաբանի պնդմամբ թաքնվելու միտում չունի, Մոսկվայում բուժումն ավարտելուց հետո Հայաստան է վերադառնալու, բայց դեռ հստակ ժամկետ չի կարող նշել։
Շրջանային իրադարձություններին անդրադառնանք, Բաքվում հանդիպել են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, այս երկու գերատեսչությունների ղեկավարները վերջին տարիներին սովորաբար Ադրբեջանի մայրաքաղաքում են հանդիպում, ամերիկացի և ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներին նաև ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը, կողմերն անդրադարձել են այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ադրբեջանը կազմակերպել է Ռուսաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումը Բաքվում և բարձրաձայնել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Երեկ Բաքվում Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Վալերի Գերասիմովը հանդիպել էր Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի գերագույն հրամանատար Թոդ Ուոլթերսոնի հետ։ Հանդիպմանը քննարկել են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունները և միջազգային օրակարգի մի շարք հարցեր, այդ թվում Սիրիան և Աֆղանստանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ Գերասիմովին Բաքվում ընդունել էր այդ երկրի նախագահ Համալիևը, բացի այդ կայացել են նաև Գերասիմովի և Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիկովի բանակցությունները։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայությունը հայտնում է, որ բանակցություններին կողմերը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված և երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությանը առնչվող հարցեր, այդ թվում նաև համագործակցությունը Կասպից ծովում։ Ադրբեջանական ռադիոմիջոցների տարածած հաղորդագրությունների համաձայն Գերասիմովի հետ հանդիպմանը Սադիկովը անդրադարձել էր Ղարաբաղյան խնդրին, նշելով, թե հակամարտությունը տարածաշրջանային անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է և որ խնդիրը պետք է կարգավորել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Գերասիմովը հանդիպմանը Ղարաբաղի շուրջ հրապարակավ հայտարարություններ չի արել, միայն ընդգծել է ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարը երեկ հանդիպել էր նաև Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի հետ Ուոլթերսոնի հետ հանդիպմանը Սադիկովը նորից բարձրացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, համոզմունք հայտնելով, թե ապագայում ևս ՆԱՏՕ-ն կաջակցի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ Ուոլթերսոնը բարձր է գնահատել Ադրբեջանի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, մասնավորապես Ադրբեջանի խաղաղապահների առաքելությունը Աֆղանստանում։ Նույն հաղորդագրության համաձայն ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնիշխանությանը։
Հայաստանի իշխանությունների հետ հարաբերությունների կտրուկ վատարացման ֆոնին վրաց ամենահարուստ գործարարներից մեկը քաղաքական հայտ է ներկայացնում՝ ազդարարելով քաղաքական շարժում ստեղծելու մտադրության մասին։ Անցյալ տարի հիշեցնենք, Վրաստանի իշխանությունների ճնշման ներքո Խարաձեն լքել էր իր կողմից հիմնադրած TBS բանկի ղեկավարի պաշտոնը, այժմ նա ղեկավարում է Անակլիայի նավահանգստի շինարարությունը իրականացնող կոնսորցիումը, մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը, երկրի խոշորագույն TBC բանկի հիմնադիր և Անակլիայի նավահանգստի շինարարությունն իրականացնող կոնսորցիումի ղեկավար Մամուկա Խազարաձեն հայտարարում է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու մտադրության մասին։ Այս մասին Խազարաձեն գրել է երեքշաբթի օրը Facebook-ի իր էջում, պնդելով, որ այդ քայլով պատրաստվում է նպաստել երկրում գործող արևմտամետ ուժերի միավորմանը։ Առաջիկա սեպտեմբերին ես իմ ընկերների և համախոհների, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներում աշխատող պրոֆեսիոնալների հետ կստեղծեմ այդ նոր շարժումը, նշում էր Խազարաձեն, հավելելով, որ իր նպատակը մեջբերում առողջ առաջադեմ արևմտամետ հանրության միավորումն է։ Նշեմ ի դեպ, որ Խազարաձեն քաղաքականություն մուտք գործելու մասին հայտարարեց Վրաստանի գործող իշխանությունների հետ հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման ֆոնին։ 2018-ի վերջին Վրաստանի իշխանությունների ճնշման ներքո Խազարաձեն ստիպված էր լքել TBC բանկի ղեկավարի պաշտոնը։ Այդ բանկը Մամուկա Խազարաձեն հիմնել էր 1992 թվականին, 20 տարում դրա շուկայական արժեքը $500 հասցնելով 2 միլիարդի։ Վրաստանի ընդդիմադիր դաշտում գործարարի քաղաքական հավակնություններն ընդհանուր առմամբ դրական են
գնահատում։
Ես վստահ եմ, որ Եվրոպական Վրաստանի և Ազատ Դեմոկրատների թիմերն են լինելու այն ուժը, որ նպաստելու են Վրաստանի վերածննդին Իվանիշվիլիի խաղաղ հեռացումից հետո։ Այդ հիմնարար արժեքները կիսող բոլոր ուժերին ու գործիչներին մենք որպես հավանական գործընկերներ ենք դիտարկում, հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գիգա Բոկերյան, պատասխանելով Խազարաձեի հետ հնարավոր համագործակցության մասին հարցին։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ղեկավարներից Ռոման Գոցիրիձեն էլ վստահ է, Մամուկա Խազարաձեն ազնիվ մտադրություններով է քաղաքականություն մուտք գործել։ Ես չեմ կարծում, որ նրա քայլերի շարժիչ ուժը բացառապես վրեժխնդրությունն է, հայտարարում էր Գոցիրիձեն։ Վերջում հավելեմ, որ Մամուկա Խազարաձեն առաջին խոշոր գործարարը հնարավոր չէ, որ մուտք է գործում Վրաստանի ներքաղաքական դաշտ։ Առաջինը 2007-ին այդ քայլին դիմեց Բադրի Պատարկացիշվիլին։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից մի քանի շաբաթ անց Պատարկացիշվիլին մահացավ։ Միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին ավելի հաջողակ էր քաղաքականություն մուտք գործելու մասին, նա հայտարարեց 2011-ի աշնանը, դրանից մեկ տարի անց արդեն նրա ստեղծած վրացական իրազանք դաշինքը հաղթեց երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, իսկ Իվանիշվիլին դարձավ երկրի 10-րդ վարչապետը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Մեր հաջորդ թողարկումը մոտ 40 րոպեից է, ժամը 16:00-ին եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Միացեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայլյան, առայժմ։